Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝርከቦም ሸውዓተ ኣባላት ኣመራርሓ ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ሎሚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሖም። ክልተ ካብኣቶም ኣቶ በቀለ ገርባን ኣቶ ደጀነ ጣፋን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ሰባት ሕጂ እውን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ይርከቡ ኣለው፣ መንግስቲ ቃሉ ኣኽቢሩ ምስ ዝፈትሖም ለውጢ ዝመፅእ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው። ፅዮን ግርማ ዝዳለወቶ መንያብ ወርቂ ካብ ዝተቕርበ እያ።
ኣርባዕትዮም ኣባላት ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞን ካልኦት ተከሰስትን ክሶም ተቋሪፁሎም መዓልቲ ኣቶ በቀለ ገርባ፣ ኣቶ ጉርሜሳ ኣያና፣ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ፣ ኣቶ ደጀኔ ጣፋን፣ ኣቶ ጌቱ ጉርሜን፣ ኣቶ ተሳይ ሊቨንን ኣቶ በየነ ሩዳን ተፈትሖም ኣለው። ቪኦኤን ኣቶ በቀለ ገርባ ሎምሸት ብስልኪ ኣዘራሪቦም ኣለው።
ዛሬ 10 ሰዓት አካባቢ ነው ከግቢ የወጣ ነው። ከማረሚያ ቤት የመፈቻ ደብዳቤ ደርሶ ነው የወጣ ነው።
ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኢና ካብቲ ቀፅሪ ወፂና ደብዳቤ በፂሕና ኢና ተፈቲሕና፣ ከምቲ ብሚድያ ዝተነግረ ሸውዓተና ተፈቲሕና ኣለና ኢሎም
ኣቶ በቀለ ገርባ ምስ ወፁ ምስ ስድሮኦም ተደዋዊሎም ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ መፂኡ ተዓጅብና ንናብ ገዛና ንርሕና ክብሉ ወሲኮም ገሊፆም ኣለው። ቅድም ሎሚ ተኣሲረ ተፈትሐ ግን እንኳይ ዶ ከምዚ ናይ ሎሚ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ክቀበለንስ ንሰላም እኳ ተሓቢ ነይሩ ሰብ ሰላም ዝብለኒ እውን ኢሎም ፖሊስ ክልል ኦሮምያ እውን ሓለዋ ከም ዝገበረሎም ዝተዛረቡ ኣቶ በቀለ ገርባ ከምዚ ክኸውን ኢለ ገሚታ ኣይፈልጥን ኢሎም ኣለው። ኣቶ በቀለ ገርባ ወሲኮም ንሶም እንተተፈትሑውን ቁፅሮም ንምግማቱ ዘፀግም እሱራት ገና ተኣሲሮም ኣለው ኢሎም
ምናልባት በሚዲያ አካባቢ የሚታወቁት ጥቂት ሰዎች ስለተፈቱ ሁሉ እስረኛ የተፈታ እንዳይመስለው ህዝቡ ይህንን በደንብ
ምናልባት በሚዲያ ዝፍለጡ ሂደት ሰባት ስለተፈትሑ ኩሉ እሱር ዝተፈትሐ ከይመስሎ ህዝቢ ነዚ ብዝግባእ ክስተውዕለሉ ኣለዎ። ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ፌደራል ኣብያተ ማእሰርቲ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ እዩ ተኣሲሩ ዘሎ።
ኣቶ በቀለ ገርባ ተሓሒዞም ዝተኣስረ ብዙሕ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ንብዙሕ ዓመታት ዝሳቀዩ እውን ኣለው ኢሎም መንግስቲ ክፈትሐ ኢሉ ቃል ኣትሎ ብዛኣተወ ቃል መሰረት ዝፍፅሞ እንተኮይኑ እውን ሓደ ወርሒ ፀኒሕና ንግምግሙ እዩ ዝኸውን ኢሎም ካልእ ሎሚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተለቁ ኣቶ ደጀኔ ጣፋ ብወገኖም ከም ኣቶ በቀለ ገርባ ብዛዕባቶም ገና ዘይተፈትሑ ሰባት ዘለዎም ስጋኣት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ወዲ ኦሮሞ ኮነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩሉ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዘሎ ክሳብ ምባል እውን በፂሖም ኣለው። ኣቶ ደጀኔ ጣፋ ኣብቲ ንቪኦኤ ዝሃብዎ ቃል ገዛእ ፓርቲ ህወደግ ድሕሪ ገምጋም ምክያዱ ፖለቲካዊ ባይታ ንምግፋሕ እሱራት ፖለቲካን ካልኦትን ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ክፈትሐ ክብል ምግላፁ ዝዝከር ይብል ፀብፃብ ፅዮን ግርማ።